diýipler Azatlyk radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Prawda studiýada süýlen men ýogşan Anurwan. Bugün 2016-njy ýylyň 16-njy maýy hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary günüň sagadyň täzeliklerini dinler. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerr Liwiýadaky, Siriýadaky we Ýemendäki konfliktler soňlamagy maksat edinýän bir hepdelik diplomatiýa saparynyň birinji durulgasynda Saud Arabistanyna bardy. Kerr Jedda şäherine Saud Arabistanynyň paçasy Salman täzgidirilen şahzada, täzgidirilen şahzadanyň ornatary we daşary işler ministri bilen uşýar. Ol 15-nji maýda giýişlik Wena urap Italiýanyň daşary işler ministri Paolo Gentiloni bilen Liwiýa gepleşiklerine, soňra Ortiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen Siriýa gepleşiklerine beýemçilik eder. Ol soňra NATO-nyň daşary işler ministrleri bilen duşmak üçin Brüsselä sapar eder we ABŞ-nyň prezidenti Barack Obama bilen Vietnamda duşmak üçin Aziýa uçar. Ukrainalı cemali Eurovidini aydın yarısının Evropanın İngol televizyon çeyretinin 61. vətləşiqində yengizi borlu. Kırımlı Tatar 32 yaşındakı cemali 15. maygun yerdən Şivesiyanın payitaqtı Stokholm'da olan cemlemedi. Sudiyalardan ve tutuş Evropa oyunca ses veren teletoma suçulardan 534 tutuk alanından son yengizi deyip car edildi. Onun yürek kayıcı aydın 1944 deyip atlandırlar ve Sovet diktatör Yosif Stalin'in buyruğu esasında 44. yılda tutuş bir halkın yaşa oturan yerinden Merkez Aziya köpçülüklüğün deportasi edilisini atladiyar. Men hemişe öde diyen işine ananmak bir uğurluğunu duydum. Eğer de sen hakiki, adaletli işe diyenini pikir ediyen olsan, sol işi devam ettik Cemal Stokholm'da olan metruot yığınağına etti. Yarışta Avustralyalı dami im 511 utuk alıp ikinci olsa Ortiýetli Sergey Lazarev beýatlaşygyň ören halynyň aýdymçysy 491 utuk alıp üçüncü ornarly. Birleşen Ştatlar Eýranyň beýlik wujdany ýetirleri bilen birlikde tutsak edilen bahaý liderlerini haýal etmän adatlygy çykarmaga çagyrdy. Eýranyň bahaý jemgyýetçiliginiň 7 lider 8 ýyl ozal tutsak edilip içe alçylykda we Eýran hökümetiniň garşysynda propaganda ýaratmakda günäli tapyldy. Olar 20 ýyl tutsaklygy hökm edildi. Soňra olaryň tutsaklygy 10 ýyla getirildi. Bir halkara jemgyýetçiliginiň olaryň tutsaklykda saklanylmagyny ýazgarmasyna goşulýardyk we Eýran Islam Respublikasyny Eýrandaky beýlik wujdany ýetirleri bilen birlikde olar derhal azat etmäge çagyrýar diýip döwlet departamentiniň sözçüsi John Kirby 14-nji maýdaky beýanatyny aýdylar. Bahaýlar Eýranyna döwlet ýanamasyna sezewar edilýär. Olaryň dini resmi taýdan ikrar edilmeýär. Islam döwleti jeňçi topar Bagdadyň demirgazygyň aşgany gazyny öndürýän döwlet zawodyna hüjüm edip adamdan 11 adam öldürdi. Irak resmiýetleriniň sözlerine görä 20-den ograk adam yaralandy. 15-nji maýda hüjüm daňdan başlandy. Janyndan geçen ul ogly Bagdadyň 20 kilometr demirgazygyň naky desganyň giýrelgesinde özüni partlatdy. Şondan soň janyndan geçenler topary we jeňçiler zawoda kürsä berip, howpsuzlyk güýçleri bilen çaknaşdylar. Ýagdaý kontrol altyna alýança desganyň gaz ambarlarynyň üçüsine ot berildi. Gepler Azatlyk radiosu hormatly dinleýijiler, siz habarlar dinleýärsiňiz. Moskwanyň iň uly gonumçylygynda bolan darkaşda 3 adam öldürildi. Urus gazetleri 14-nji maýda Kovanskoýa gonumçylygynda bolan darkaşa 200 çemet adamyň gatnaşandygyny, olaryň tüpeň metal çyýyklary we beýleki yaraglar bilen yaraglananyny habar berdi. Adamdan 26 adam hastahanaga ýerleşdirildi. Olaryň 4-si agyr ýagdaýda. Pitne garşy polisiýa ara goşulyp darkaşa gatnaşan 90-nyň ograk adam tutsak etdi. Metruot habarlaryna öňkü Sowet Merkezi adresine we Kawkaz degişli etnik toparlaryň gonumçylygyň düşegintli hyzmat biznesi üstünde urşanlyklaryny habar berdi. Gonumçylyk resmiýeti Ortiýetiň Demirgazyk Kawkaz sewitiniň Çeçenistan we Dağıstan regionlarynyň adamlarynyň ol ýerde işleýän Özbegistanly we Täzgistanly migrant işçilere işlerini ellerinden almak üçin hüjüm edenliklerini aýtdy. Bangladeş'te sonki 2 günde yıllarım urmasından 50'den oğrak adam öldü. Pidaların köpüz dayhanları ve ova adamları. Olar ekin meydanlarını işlep yorun makarını öldü deyip yerli gaziyetler yazdı. Onlar sadam olsa yaralandı. Bangladeş'te Mardagay'ın ver yıllarımdan 90 cemet adam helak oldu. Geçen yıl yıllarım urmağı sebeple 71 adam öldü. Ortiýetiň Dağıstan Respublikasynyň polisiýasy 14-nji maýda pitnesçiler bilen çaknaşykda 2 taýny polisiýa ofiserini 4 jeňçiniň öldürilenini aýdýar. Polisiýanyň sözçüsi Fatina Uba Baybayda Tuwanyň aýtmagyna görä çakmyşlar Derwent şäherinde polisiýa kwartira zaýlaryny barlaýan mahaly yaralylar köklüriň üstünden gelenine başlanypdyr. Ol jeňçileriň polisiýa granat sanyp yaralanan ofiser damun alanlyklaryny aýtdy. Şondan soň polisiýa damun alanan ofiseriň yarasyndan ölenligini anyklap kwartira dawat edipdir. Interfax habar gurulugy bu çakmyşda adynyň 4 jeňçiniň öldürilenligini aýdýar. Bir neçe canının geçen bomboç Irak'ın Anvar vilayetinde Amiriyat Falluza şehrine hükümet toplumuna hücum edip ardından 5 eskere öldürdü. Şehrin polisiye başlığı Ali Al-İssau canının geçen bomboçların hükümet toplumuna 14. mayda dangdan irenliğine etti. Al-İssau hücumçuların kevyerinin kopsuzluğu işgarlarının çaknışık mahalline öğüllerini partladanlıklarını, beylekilerinin binanın içinde kavalıp sol yerde öldürülenliğine etti. Ol hükümetin 5 eskerinin öldürülenliğine onun uğrak adamı olsa yaralananlığını hem sözüne koştu. Hormatly dinleyijiler, siz habarlar dinlediňiz. Olar bilen sözi ýoksa, Nurhan tanıştırdy. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýärs. Adatlyň tolkunlarından ayrylmaň.